suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Ne bucurăm să fim împreună în această dimineață din nou. Este un moment potrivit să discutăm despre o problemă pe care o întâlnim în Sfânta Scriptură, profilul creștinului. Deși mai multe cărți ale Scripturii tratează această problemă, totuși Apostolul Pavel este cel care cu predilecție este înclinat pentru a aborda probleme sensibile din viața creștinului. Această emisiune este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură direct prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine ați venit!
Cu siguranță că în calitate de pastor sunteți preocupat de modul în care decurge viața creștinului, atât în viața personală, cât și în viața bisericii dumneavoastră. Vă confruntați frecvent cu probleme în biserici?
În măsura în care conștientizăm că sunt probleme, da, trebuie să ne confruntăm cu
ele. Este foarte interesant că acum fiecare om creștin practicant, mă refer la un creștin practicant, își creează o concepție proprie despre ce înseamnă să fie un creștin autentic. Bineînțeles că pentru noi Scriptura este sursa de unde ne extragem principiile călăuzitoare. Pentru această dimineață m-am gândit la un pasaj din epistola lui Pavel către Romani. Este un pasaj foarte interesant și vreau să abordăm câteva lucruri. El își începe capitolul 12 cu următoarele cuvinte. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce trebuie să înțelegem prin ideea de trupuri aduse ca o jertfă lui Dumnezeu?
Această imagine trebuie înțeleasă din perspectiva sistemului ceremonial al jertfelor, din lumea antică, nu doar din lumea ebraică, care însemna modul cel mai înalt de închinare și de raportare la divinitate. Din perspectiva biblică, sistemul jertfelor era, pe de o parte, asigurarea iertării și a primirii închinării, pe de altă parte, favoarea aceasta de a comunica cu divinitatea, înțelegând sistemul de salvare, sistemul de mântuire pe care Dumnezeu l-a pus în aplicare, mai întâi prin această oglindă a jertfelor, a sistemului ceremonial, vechi testamental, și apoi reflectat în lumina vieții Domnului Hristos și a jertfei sale. Ei bine, creștinul din vremea Apostolului Pavel se bucura de această împlinire a profeției cu privire la jertfa deplină, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos. Pentru un creștin nu mai era nevoie de aceste eforturi, de această cheltuială, de tot tiparul acesta ceremonial. În schimb, ceea ce vrea Apostolul Pavel să spună este că creștinul nu trebuie să intre în comuniune cu Dumnezeu într-o formă banală, într-o formă ușuratică, într-o formă care să neglijeze pregătirea lui înaintea lui Dumnezeu. Și un evreu practicant avea mai întâi o pregătire personală, o introspecție, după care lua, cheltuia, aducea animalul, mărturisea păcatul înaintea preotului.
Bine, cel puțin, în principiu, așa ar fi trebuit să fie.
Da.
Că uneori...
Asta era forma, da. Acum creștinul se bucură de jertfa Domnului Iisus Hristos, adusă odată pentru totdeauna, vine înaintea Domnului, trebuie să aibă o viață de o calitate excepțională, de o calitate pe care Dumnezeu să o accepte, această pregătire. Vreau să accentuez un lucru care se găsește aici și care face o mare diferență între sistemul ceremonial al jertfelor din Vechiul Testament și noua concepție dată de Domnul Hristos prin jertfa sa pentru creștini. Să aduceți trupurile voastre, nu ceva din exteriorul vostru. Jertfa a fost adusă de Domnul Iisus. În schimb, Apostolul Pavel spune, în relația cu Dumnezeu, voi prezentați-vă ca și cum aduceți o jertfă înaintea Domnului, propriile voastre trupuri, tot ceea ce există.
Cumva putem face totuși o distinție. Domnul Hristos s-a adus ca o jertfă de ispășire, dar aici Pavel poate că se referă la o jertfă de mulțumire, pentru că în Vechiul Testament avem de face și cu jertfa de mulțumire.
Absolut.
Adusă din partea omului ca o expresie a gratitudinii față de Dumnezeu, dar nu se confundau cu jertfele de ispășire.
Sigur că da.
Care arătau către Iisus Hristos.
Erau mai multe tipuri de jertfe în Vechiul Legământ, însă, cu siguranță, ceea ce îndeamnă Apostolul Pavel aici nu este o înlocuire a jertfei Domnului Iisus.
Pe asta este accentuat.
Ci este această seriozitate și această consacrare a creștinului înaintea lui Dumnezeu, care să fie făcută cu o anumită minuțiozitate, atât în privința trupului, a ceea ce facem cu trupul nostru, a ceea ce ne-a învățat Dumnezeu să facem pentru ca trupul nostru să fie în stare maximă de funcționare, apoi cu ce facem cu mintea noastră, nu? Cum hrănim, cum îngrijim. Pentru că din ființa umană, ceea ce poate stabili legătura cu divinitatea este mintea, capacitatea aceasta, a rațiunii noastre.
Din ceea ce spuneți, să înțeleg că această expresie trebuie să o traducem prin faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne folosim, eu știu, ființa noastră, trup, suflet, spirit, în așa fel încât să putem să-L slăvim pe Dumnezeu.
Absolut, este responsabilitatea aici.
În sensul acesta trebuie să înțelegem ideea de a duce trupul ca o jertfă.
Sigur. Și apoi, jertfă vie. Niciuna dintre jertfele Vechiului Testament, animalele aduse pentru jertfă, nu erau puse vii și apoi să fie arse, nu, ele erau mai întâi omorâte. Sângele lor era folosit în această expresie ceremonială de zugrăvire a sângelui Domnului Hristos care avea să aducă ispășirea. Deci animalul era mai întâi mort, omorât, iar Apostolul Pavel folosește o idee cu totul nouă, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Adică, tocmai această idee, noi venim înaintea lui Dumnezeu în timp ce suntem vii, cu această răspundere pentru tot ceea ce suntem și am primit în dar de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vrea morți, ne vrea vii, dar ne vrea vii față de El. Într-un anumit sens, dacă este să coroborez cu altă idee din Noul Testament, noi ar trebui să fim morți față de păcat și vii pentru Iisus Hristos.
Cum, Pavel poate că și își dorește ca cititorii să nu fie confuzați și adaugă cuvântul viu,
exact,
pentru a înțelege că nu trebuie să încerce să se expună în fața morții în mod gratuit.
Absolut.
Au fost momente în istoria creștinismului când creștinii au fost chemați să-și dea viața pentru Dumnezeu și mulți au făcut acest lucru.
Să nu au făcut-o într-un mod
nu s-a expus, n-au urmărit,
sadic.
N-au urmărit să moară.
Și nu este niciun merit în a-ți da viața, nu ești mântuit pentru faptul că alegi să te jertfești pentru o cauză. Exact. Nu, jertfa este făcută de Domnul Iisus și este oferită în dar. Este privilegiul nostru să beneficiem de jertfa sa. În schimb, avem responsabilitatea de a trăi pentru Hristos, iar dacă din motive exterioare nouă și din motive de presiune și de persecuție suntem puși în fața fie de a renunța la principiile cuvântului lui Dumnezeu și la credința în Domnul Iisus ca să trăim sau să fim omorâți pentru că nu renunțăm la Iisus Hristos ca Mântuitor, asta este o altă problemă. Mântuirea nu este dată pentru că noi facem o jertfă. Nu. Dumnezeu ne vrea vii, ne vrea la capacitatea maximă de funcționare, pentru că în felul acesta putem să-L reflectăm pe El ca și Creator mai bine și putem să fim de folos pentru cauza Lui și lucrarea Lui atât timp cât trăim pe acest pământ.
Da. Apostolul Pavel continuă cu următoarea idee, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce reprezintă chipul veacului în concepția lui Pavel? Și apoi putem să contextualizăm problema aceasta.
Ceea ce vrea Apostolul Pavel să spună este că în orice generație ne-am trezit în lumea aceasta, trebuie să ținem cont de faptul că noi suntem opera unui anumit model. Sau mai bine zis, noi suntem modelați după un anumit tipar de gândire. Există presiuni care se exercită asupra generațiilor de oameni din partea unor autorități, din partea unor stăpâniri, din partea unor curente de gândire. Deși noi ne naștem cu libertatea de a alege, în același timp suntem supuși unei forme de educație sau alta de când ne naștem și până murim. Suntem sub anumite influențe. Ei bine, pentru creștin, spune Apostolul Pavel, trebuie să existe o conștiință a faptului că ne putem afla sub tirul influențelor lumii acesteia. Lume care nu este călăuzită după principiile divine, lume care are fel de fel de opinii, fel de fel de curente de filozofie, astfel încât în momentul în care ne deschidem simțurile spre lumea aceasta, trebuie să fim conștienți că putem fi infestați de diverse moduri de gândire, de atitudini, de comportament și așa mai departe. E, legat de ceea ce spuneam mai devreme, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, ținând cont de un anumit lucru, tot după tiparul Vechiului Testament, când un evreu trebuia să aducă o jertfă, animalul trebuia să fie mai întâi cercetat. Dacă avea vreo hibă, dacă avea vreo problemă medicală, dacă avea vreun handicap, era exclusă de la jertfire. La fel și noi, în concepția Apostolului Pavel, legând primul verset de al doilea, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, suntem învățați să nu permitem ca vreo învățătură, vreo gândire, vreun comportament care aparține acestei lumi păcătoase să ne invadeze și apoi noi să avem curajul să mergem înaintea Dumnezeu și să ne prezentăm ca fiind copiii Lui. Pentru că aceea nu mai este o jertfă desăvârșită, mai este o jertfă sfântă.
Pavel observă și ne descrie acest conflict, cel puțin așa observ, între ideea de a trăi pentru Dumnezeu și a muri pentru El, dacă este cazul, și a te potrivi după chipul veacului. Practic, chipul veacului, filozofia lumii, se opune ideii de a trăi pentru Dumnezeu.
Da, și în același timp este cea mai nenorocită situație în care, pe de o parte, să te crezi creștin și să ai niște practici religioase creștine, dar în schimb tu să fii practic absorbit de această lume, hrănit de această lume și să trăiești satisfăcut de ceea ce îți oferă această lume ca și plăceri păcătoase. Mai bine ai fi păgân, pentru că fiind un păgân, te bucuri de tot ceea ce îți oferă lumea. Dacă vrei să fii creștin, ai grijă. Ai grijă pentru că ești invadat, ești supus la fel de fel de presiuni din partea filozofiei acestei lumi. Creștinul nu este, vreau să fie foarte clar acest lucru, creștinul nu este chemat să lupte împotriva lumii. Noi, ca reprezentanți ai Domnului Hristos, ar trebui să slujim acestei lumi. Ar trebui să venim cu vestea bună a Evangheliei.
Lume, vă referiți la persoane, la oameni.
La oameni.
Nu la filozofia...
Nu, la omenire în general, nu? Ieșim în lume, ieșim printre oameni, da? Noi nu suntem ghidați de Biblie, de Noul Testament, ca să ne izolăm de această lume, să ne ascundem de această lume, sau mai rău, să luptăm împotriva acestei lumi. Nu. Rolul nostru, spunea Domnul Hristos, este de sare și de lumină. Dacă nu răspândim lumina și gustul creștinismului în lumea din jurul nostru, dacă nu păstrăm legătura cu lumea, dacă nu iubim pe oamenii care trăiesc în această lume și nu le slujim după cea mai înaltă calificare pe care Dumnezeu ne dă, n-am înțeles creștinismul. Deci vreau să fie acest lucru foarte clar. Când spun că Apostolul Pavel ne învață să ne separăm, să ne ferim de influențele acestei lumi, se referă doar la aspectele de înclinații spre păcat, de înclinații spre plăceri, de ceea ce este înjositor și practicat de către oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Creștinul, deși nu este din lume, pentru că el este în Dumnezeu prin Iisus Hristos, totuși el este chemat să trăiască în lume pentru binele lumii, pentru salvarea oamenilor în jurul cărora trăiesc.
Apostolul Pavel spune că în loc de a ne potrivi chipul veacului, spune să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cu siguranță că în calitate de pastor, munca cea mai serioasă și cea mai grea este depus atunci când încercați nu să schimbați, dar să confruntați mintea omenească cu cerințele Cuvântului Lui Dumnezeu. Și cu siguranță că aici întâmpinați ca pastor cele mai multe reticențe. Este greu să lucrăm cu mintea umană?
Este greu pentru că, în primul rând, eu însumi sunt un om care am propriile mele defecte, înclinații spre păcat și este o lecție pe care Dumnezeu mă învață să o înțeleg în mod personal mai întâi. Faptul că un slujitor, că se numește pastor, preot sau cum vrem să-i spunem, iese în fața mulțimii și îndeamnă pe alții la virtute, la lucruri bune, nu înseamnă că el este scutit de a învăța aceleași lecții, de a le trăi, de a se confrunta cu aceleași ispite, cu aceleași inclinații. Nu. Plecând de la această premiză, lecțiile Cuvântului lui Dumnezeu sunt valabile pentru noi toți și ideal este ca cel care încearcă să transmită altora valorile Bibliei să se hrănească mai întâi el și să se lase transformat de puterea Duhului Sfânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur că da, atunci când lucrezi cu oamenii, ai dori ca aceștia să înțeleagă, să prindă mesajul, să vezi niște transformări. Aș putea spune că transformările sau realitatea în urma predicării cuvântului, a învățării cuvântului Dumnezeu nu este mereu în acord cu așteptarea pe care o am. Este greu pentru că omul este înclinat mai degrabă spre rău decât spre bine, indiferent că este în biserică sau în afara bisericii. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că văd puterea sa la lucru, atât în biserică cât și în afara bisericii. Și în măsura în care oamenii au cu adevărat o temere și o relație cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studiul cuvântului, lucrul acesta se văd. Și nu este satisfacție mai mare decât că atunci când împărtășești din cuvântul lui Dumnezeu bisericii, credincioșilor, să vezi că unii dintre ei, sau că mulți dintre ei, crezând, se lasă transformați de Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, transformarea este tot a lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să receptăm mesajul, să-l primim. Nu avem puterea de a face transformări în viața noastră. Singurul lucru care se cere este să înțelegem, să acceptăm și să rugăm pe Domnul să producă acele transformări de care avem atâta nevoie în viața noastră. Da. Asta este greu de lucrat cu omul.
Cum pot să-mi dau seama dacă am sau nu o minte, așa cum spune Pavel, înnoită?
Mintea este înnoită în măsura în care există un contact, există o legătură, există un schimb, nu doar de informații, ci și de esență între mintea omului, între om și aceste surse care pot înnobila ființa umană, o pot transforma, o pot înnoi. O primă sursă de înnoire a minții noastre este rugăciunea. Rugăciunea sinceră, rugăciunea exprimată exact pe nevoile pe care le avem ca oameni, pe conștientizarea slăbiciunilor pe care le percepem. O a doua cale de înnoire a minții este studiul cuvântului lui Dumnezeu, studiul Bibliei. Sunt multe versete în Sfânta Scriptură care ilustrează bine acest adevăr. Mă gândesc doar la unul. Strâng cuvântul tău în inima mea, spunea psalmistul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Noi ne-am născut cu înclinații spre păcat, ne place, e un confort firesc în care ne aflăm până să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În momentul în care aflăm despre Dumnezeu și ne dorim să fim salvați din moartea veșnică, intrăm într-un proces de educație, proces de educație care înseamnă renunțarea la anumite concepții și adoptarea unor alte concepții. Aceasta înseamnă înnoirea minții. Mintea este aceeași, doar ceea ce gândea sau ceea ce practica sau ceea ce percepea mintea noastră este ceea ce face diferența. Lăsând la o parte lucrurile care reprezentau obiectul gândirii noastre și adoptând altele puse, altoite de Dumnezeu prin aceste exerciții spirituale, rugăciune, studiul cuvântului.
Practic, are loc o schimbare a valorilor spirituale, morale, de conduită în viață.
Exact.
Este altceva.
Exact. Și aceasta prin implantarea de către Duhul Sfânt în mintea noastră acestor învățături nobile care să fie traduse și în practică, nu doar ca teorie.
Da, asta și bine că ați amintit, este evident că omul singur nu-și poate înnoi mintea, Absolut. Se poate educa să aibă un comportament adecvat, însă mintea nu poate fi schimbată prin propriile eforturi.
Nu, și mai periculos, sunt oameni care n-au citit niciodată Biblia. Și ai putea spune, sărace, dacă ar fi citit, s-ar fi luminat. Dar eu vă dau exemple de oameni care au citit Biblia, cunosc atei în regimul comunist. S-a de vorbă cu cineva care mi-a spus, domnul pastor, am citit și eu Biblia, domnule. Da, și am citit eu, carte interesantă. Da. N-a produs nimic în mintea lui. Ba, mai rău, cazurile învățaților din vremea Domnului Iisus, ce nu au citit, au studiat, așa, cu mare rigurozitate, cu cunoștințe, cu comentarii, și la ce le-a servit? Faptul că aveau o viață de rugăciune, păi se rugau, dacă nu se rugau nici farisei și cărturari, nu se mai ruga nimeni în vremea aceea. Dacă nu citeau ei Biblia, cine o mai citea, nu? Și cu toate astea, când au fost confruntați cu împlinirea vremii mântuirii Domnului Iisus Hristos, au stat orbi și surzi și împotrivitori față de Domnul. Mintea lor n-a fost înnoită, simpla rugăciune formală și simpla citire a Bibliei doar de dragul de a avea niște performanțe intelectuale nu înseamnă transformarea minții. Transformarea minții înseamnă când chiar aceste exerciții religioase, spirituale, pleacă dintr-o nevoie sinceră de a-L descoperi pe Dumnezeu. Nu să vii tu cu concepțiile tale și zici, Doamne, eu asta cred despre Biblie, gata. Eu știu că asta înseamnă. Sau asta este ceea ce vreau să spun. Uite, să-mi dai asta, să-mi dai asta, asta e rugăciune. Și îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu sunt deja bun, da, deci e clar, între noi, aia nu e noirea minții. Mai degrabă, noirea minții o văd fascinantă în parabola Domnului Iisus, care ilustrează cele două categorii de oameni prin fariseul și vameșul care au intrat în templu să se roage. Spunea Domnul, mai degrabă a plecat vameșul, care n-a spus nicio propoziție intelectuală, da, a spus doar atât, ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Și a plecat mai degrabă acasă, socotind neprihănit, adică cu o minte înnoită, dacă vreți să folosim termenul acesta, da? Decât celălalt care avea tabietul și venise doar așa să mai bifeze încă o realizare și nimic mai mult.
Apostolul Pavel spune la un moment dat, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Uh-huh. Este vorba despre o imagine de sine corectă, echilibrată. Este știut că, în general, noi oamenii, și la început aminteați, suntem tentați spre egoism, suntem tentați să ne supraevaluăm capacitățile, însușirile. Avea o părere despre sine echilibrată, sau cum spune Pavel, cumpătată. Este un demers destul de anevoios, pentru că vine în conflict cu înclinațiile noastre. Cum credeți că poate ajunge un om să aibă despre sine o părere echilibrată, nici să se supraevalueze și nici să se subevalueze, pentru că ambele extreme sunt nepotrivite?
Corect.
Cum putem avea o imagine de sine echilibrată, astfel încât să putem să trăim și în relație potrivite cu cei din jurul nostru?
Mm-hmm. În primul rând, pentru creștin, modelul este Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să înțelegi cine ești și cum ar trebui să te comporți, privește la modelul Domnului Iisus și observă cum s-a comportat El, ce părere a avut despre sine. Și același autor care a scris și Epistola către Romani, Apostolul Pavel, a vorbit atât de frumos și a înțeles atât de bine comportamentul și misiunea Domnului Iisus atunci când spunea despre Domnul Iisus că s-a coborât la nivelul nostru, ba mai jos, a îmbrăcat această haină a umilinței și a slujirii, a robului, nu? Nu s-a socotit deopotrivă cu Dumnezeu.
Deși era Dumnezeu.
Deși era Dumnezeu, da. Și în toate ne-a dat un model de cumpătare, deși depășea în credință și în practică orice om din vremea sa și din toate timpurile, a avut despre sine o părere cumpătată de la care putem învăța fiecare dintre noi, deși potențialul său era infinit, era uriaș în natura sa umană, da? Nu poți să ai o astfel de perspectivă până când nu privești la Domnul Iisus și până nu te lași cucerit de acest model al său. Pe de altă parte, să zicem că nu ești creștin. Cunosc cazuri de oameni care manifestă o modestie ieșită din comun, deși sunt niște somități, deși sunt niște savanți, nu neapărat în domeniul religios. Și am ajuns la o concluzie, că oamenii care au cu adevărat un simț al valorii personale, realist, prin muncă, prin studiu, prin această capacitate de a asimila și de a înțelege lumea, viața, domeniul lor de activitate, strălucesc înaintea celorlalți tocmai prin acea umilință și prin acea modestie, care nu scade cu nimic din performanțele lor, din capacitățile lor și din recunoașterea pe care o primesc din partea altora. Ba mai mult, este valoare extremă pe care o adaugă la tot ceea ce sunt. Și din contră, este cea mai urâtă imagine ca un om superficial, un om dominat de ambiții, de egoism și de ascensiune nemeritată, să dea pe față tocmai această preocupare exagerată pentru imagine, pentru nu, cumva, poziționare.
Tocmai lipsa de claritate în ceea ce privește valoarea personală determină pe unii oameni să aibă acces de manifestări, da. Să-și demonstreze
aceasta este deșertăciunea.
Când
nu ai
oamenilor.
Cu ce să te prezinți din punct de vedere al consistenței tale ca om și a cunoștințelor, vei face valuri și gargară cu niște lucruri pe care crezi tu că le știi, deși nu le stăpânești, da? Doar ca să fii acceptat și să fii, eu știu, bine cotat pe piață, însă în realitate doar oamenii care sunt cel puțin la fel de slab ca tine vor fi impresionați. Oamenii cu adevărat maturi și valoroși și cu potențial vor dezaproba un astfel de comportament. N-ai cum să te ridici la înălțimea unor oameni de top și creștinul trebuie să fie un om de top, nu neapărat în rândul societății selecte omenești, dar și pentru societatea selecte omenească, parfumul acesta al unui creștin care merge după modelul Domnului Iisus Hristos va fi bine văzut și primit și de cei care poate nu sunt neapărat ghidați de principiile biblice. Strălucirea de caracter se vede în primul rând atunci când ai potențial, dar nu faci din potențialul pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu o monedă de schimb sau de talare față de ceilalți. Da. Nu pierzi absolut nimic când ai o măsură a ceea ce ești. Este mai bine să-ți cunoști lungul nasului, cum spune un proverb românesc. Da, să știi,
da, Pavel adaugă fiecare să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință aici în sensul de talente, da, sau darurile pe care Dumnezeu le-a pus în om.
Exact.
Și conștient fiind din valoarea pe care o ai, te și implici în societate sau în biserica din care faci parte și te implici în pătățica ta, atât, acolo unde știi că te pricepi.
La nivelul tău.
Exact.
Trebuie să știi care este nivelul.
Da. Pavel continuă demersul său de a instrui pe creștinii din Roma cu privire la cum trebuie să se poartă un creștin și acum pătrunde cumva mai în interior, mai în relație foarte concrete cu ceilalți. Spune așa Pavel: dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Haideți puțin să discutăm pe scurt aceste afirmații care sunt foarte scurt, dar pline de consistență. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Cum? Poate fi dragoste și dragoste prefăcută?
Sigur că da.
Dar o mai putem numi dragoste dacă e prefăcută?
Ar trebui să nu încadrăm. Ar trebui să fim atenți și să nu ne lăsăm păcăliți. Însă natura păcătoasă umană, păcatul, a produs alterarea și practic generarea de surogate în caracterul uman, la toate nivelurile, inclusiv la nivelul iubirii. Nu e ceva mai trist, nu e ceva mai greu de suportat, nu e durere mai mare decât să fii trădat în dragoste, să fii înșelat atunci când cineva pare că îți vrea binele.
Aici nu vă referiți doar la dragostea dintre o femeie
nu
și un bărbat.
Nu mă refer la acest tip doar.
La orice relație posibilă.
Între oameni, pentru că noi trebuie să recunoaștem, nu ne manifestăm doar ca niște ființe sociale, raționale și atât. În toate legăturile pe care le stabilim unii cu alții, există și doză de sentimente.
Da, ne implicăm.
Ne implicăm emoțional, afectiv, da? Atunci când vorbim despre ceva sau atunci când vrem să transmitem ceva, folosim și această linie secundară a sentimentelor, care de multe ori face ca mesajul să fie mai bine prins, mai bine înțeles. Ori și în acest aspect, ceea ce spunea Apostolul Pavel era tocmai atenționarea aceasta care este extrem de necesară. Creștinii trebuie să înțeleagă că în manifestarea credinței, în legăturile dintre ei și cei din biserică sau și cei din afara bisericii, trebuie să existe aceste sentimente. Trebuie să existe această afecțiune. Feriți-vă de prefăcătorie în exprimarea dragostei, de această stare de teatru, de această atitudine înșelătoare. Dacă vrei să legi o relație cu cineva, dacă vrei să transmiți ceva cuiva, fii sincer în exprimarea ta, fii sincer în sentimentele tale. Nu te preface. Mai degrabă să nu dai impresia că cine știe ce sentimente ai doar de dragul de a câștiga ceva, doar de dragul de a face spectacol. Mai bine nu face treaba aceasta. Este mai cinstit, dom'le, uitați, noi stăm de vorbă, avem înțelegerea asta, bate în palma și la revedere. Decât să spui, vai ce, vai, vă iubesc mult de tot și dacă luați asta de la mine și să știți că omul, poți să-l manipulezi. Și aici cred că vrea să bată Apostolul Pavel, să nu introduceți sentimentele cu scop manipulativ doar ca să împliniți anumite obiective pe care le aveți. Este la incorrect.
Este foarte... Și Pavel chiar și în context el spune, fie-vă groază de rău, pentru că prefăcătoria este un rău.
Exact.
Bine, sunt convins că Pavel când vorbește de rău are în minte foarte multe aspecte ale răului, manifestări ale răului. Însă prefăcătoria este un rău mult mai mare pentru că derutează pe om.
Da, și să nu uităm un lucru. Biserica primară s-a clădit pe relații de dragoste între credincioși. Mă refer la dragostea frățească, mă refer la dragostea ca principiu divin, ca agape pe care Dumnezeu l-a manifestat. Creștinii erau recunoscuți ca oameni care se iubesc, ca oameni care se prețuiesc, ca oameni care nu mai practică ura, dușmănia, invidia, așa cum era practicată și cum este practicată în general în lume. Da? Ori Apostolul Pavel dorea să se mențină acest standard înalt. Oricine intra în biserică, oricine se atașa bisericii, trebuia să însușească acest mod de comportament, de atitudine și de afecțiune curată.
Știi ce mă preocupă atunci când citesc aceste cuvinte, când Pavel vorbește de o groază față de rău pe care un creștin trebuie să o simtă? Îmi dau seama că astăzi, deși suntem într-o țară creștină, cu greu putem spune că ne este groază de rău. Mă gândesc la toate formele răului. Ne-am deprins atât de mult cu imaginea răului care există în viața noastră sau pe lângă noi, încât nici măcar nu mai reacționăm, ni se pare normal. Nu mai avem repulsie față de rău. Și lucrul ăsta este foarte grav.
Ba, mai trist, mai periculos este faptul că răul s-a îmbrăcat cu această manta.
A fost creștinat.
Da, în care nu mai face rău. Nu, doar așa. Este o altă formă de dragoste sau de bunătate sau de sinceritate, care de fapt nu este autentică, dar se manifestă într-un stil profesional, într-un stil tehnic, într-un stil manipulator. Și asta este mai nenorocit. Da, pentru că dacă ai vedea ură, ai fugit de ură și te duci la cei care se iubesc. Dacă te duci la cei care zic că se iubesc, dar de fapt sunt niște măști, atunci unde să te mai duci?
Și Pavel chiar continuă, lipiți-vă tare de bine. Practic este metoda prin care putem să ne deslipim de rău. Și rețeta pe care Pavel o are aici, mai târziu o observa, este că nu poți să fugi de rău, pentru că noi înșine suntem născuți în păcat. De aceea, practic, putem birui răul prin bine. Practicând binele, putem să înlocuim răul din viața noastră.
Noi nu venim din bine și ne ferim tot timpul de rău, ci venim din rău. Suntem atrași de Domnul Iisus, care este exponentul binelui, însă în timp ce suntem atrași, răul nu rămâne doar în spatele nostru, în lumea din care am ieșit, ci continuă să rămână în noi și să avem probleme cu răul din noi în această operă pe care Dumnezeu o aduce la îndeplinire, transformare. Uneori ajungi în situații în care nu mai ai prietenii de altă dată, de cârciumă, de pahar, de tâlhării, de omor, nu mai, gata, ai părăsit. Dar descoperi că răul este mai departe în tine și inclinațiile și tot ce înseamnă această ispitire permanentă este în tine și atunci trebuie să te lipești de bine, adică să te lipești de Iisus Hristos, că El este binele. Binele nu înseamnă un set de principii doar. Binele înseamnă o persoană, binele înseamnă Mântuitorul, binele înseamnă Duhul Sfânt. Ori această fugă de rău înseamnă să stai în brațele Domnului Iisus.
Da, foarte bine ați spus. Spune Pavel, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, ați amintit mai devreme, nu mai comentăm, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Mi se pare una dintre cele mai mari provocări din partea lui Dumnezeu și Pavel și în altă epistolă amintește acest lucru, să căutați foloasele altora, să dați întâietate altora. Totuși e foarte greu într-o lume în care fiecare se luptă pentru ceea lui, pentru a avea cât mai mult, pentru a fi cât mai sus, să dai întâietate altuia. Mă uit, mergem la magazin să cumpărăm și e coadă mare, este, eu știu, la sfârșit de săptămână, toți suntem grăbiți și orice persoană încearcă să intre în fața noastră, deranjează. Nu ne pică bine, e foarte greu să dai întâietate altuia. Acum, adevărat, nici să lasă te calce în picioare nu este cea mai bună soluție, dar Pavel acum vorbește despre biserică, ce se întâmplă în interiorul bisericii. Totdeauna biserica a fost locul în care, hai să fim realiști, am încercat să ne autoafirmăm.
Sau să punctăm elementele într-un cadru restrâns, sigur, și pe un timp limitat, am dat ce a fost mai bun din noi. Dar atenție! Biserica, nici pe vremea Apostolului Pavel și nici de atunci până astăzi, nu este locul în care petrecem cel mai mult timp. Este locul fizic în care petrecem cel mai puțin timp. Majoritatea timpului îl petrecem acasă,
la serviciu,
nu? Pe stradă. Da? Ori aici se vede adevăratul creștinism, că acolo la biserică, de bine de rău, m-am așezat pe scaun, zâmbesc la toată lumea, spun niște texte din Sfânta Scriptură și las o impresie foarte frumoasă. Același om care a lăsat o impresie frumoasă o oră, două ore la biserică, iese pe stradă și să-l auzi ce vorbește, să-l vezi cum gândește și acționează și te sperii uneori. N-ar trebui să existe această dualitate.
Da. Oricum, cred că dacă ideea lui Pavel de a da întâietate altora ar fi aplicată în viața noastră, s-ar schimba cumva fața bisericii, fața societății, deși vine conflict cu natura noastră. Dar cred că tocmai echilibrul de care vorbim mai înainte, acea concepție echilibrată despre valoarea personală, te ajută ca în anumite momente să nu ții neapărat să fii pe primul loc, să nu ții neapărat să fii în centrul atenției, pentru că tu știi cine ești, știi ce valoare ai. Da. Cred că mai degrabă, tocmai frustrarea pe care o avem de multe ori cu privire la lipsa noastră de identitate, la, eu știu, neînțelegerea locului pe care îl avem în planul lui Dumnezeu, ne determină să căutăm mereu să fim pe primul loc.
Da. Noi trebuie să recunoaștem că toată această tentație, toate aceste instincte, toată această manifestare vine din noi, din ființa noastră, din această fire păcătoasă, absolut natural. Nu trebuie să te chinui, să-ți propui să fii egoist, să te strecori, să o iei în fața altora, să-ți creezi o imagine. Nu te chinui pentru asta. Asta cauți în mod aproape instinctiv. Trebuie să mergi împotriva acestui curent ca să scapi de aceste tipuri de comportare, de atitudine și să fii plăcut lui Dumnezeu, să fii după modelul Domnului Iisus. Ei, nouă, pentru toate aspectele care ne sunt hrănite de către firea păcătoasă, pentru toate acestea nu avem decât o singură șansă, o singură soluție. Alipirea de Domnul Iisus Hristos, privirea la Domnul Iisus Hristos, copierea modelului său, dar nici măcar nu putem să-l copiem. Putem doar să spunem, Doamne, suntem răi și păcătoși și înclinați pe păcat, te rugăm, te rog, ajută-mă, dăm puterea ta, dăm înțelepciunea ta, învață-mă după modelul tău, vreau să fiu ca Domnul Iisus Hristos. Acesta este modelul, acesta este felul în care creștinismul devine o realitate. Recunoașterea că avem impulsuri spre rău și nu ne chinuim deloc, absolut deloc, ori de câte ori nu veghem, acestea ies la suprafață, fără nicio fel de problemă. Și doi, transformarea nu depinde de înțelegerea unor reguli pe care să ne chinuim să le punem în practică, ci de lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, care își dorește să se lase cucerit zi de zi și condus după principiile Domnului Iisus.
Da. Pavel are foarte multe sfaturi, el spune, și nu le mai luăm pe fiecare în parte, pentru că avem puțin timp, în sârguință, fiți fără prejit, adică să fii oameni serioși, oameni harnici, atât în cele spirituale cât și în cele terestre. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, trăiți în rugăciune. Este foarte interesant această alăturare între bucuria în speranța mântuirii și răbdarea în necaz, mai ales că erau anumite momente de persecuție în Roma.
Sigur.
Și Pavel chiar spune la un moment dat, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Nu e ușor pentru un creștin să-i binecuvânteze pe cei ce-l prigonesc. Poate că noi astăzi, și cu siguranță cei mai tine, nu am pătimit pe latura aceasta spirituală, religioasă, însă sunt persoane care au suportat foarte multe lucrurile datorită religiei. Cum poți totuși să rămâi calm și să-l binecuvântezi pe cel ce te prigonește?
Rămâi tu însuți uimit. Nu trebuie să te chinui. După cum spuneam mai devreme, ne naștem toți în firea pământească, în firea păcătoasă și reacționăm instinctiv spre rău, fără niciun fel de chin și fără niciun fel de greutate, la fel, legătura noastră cu Dumnezeu, rugăciunea, cuvântul Domnului, studiat, meditația la viața Domnului Iisus, dublată de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, va rodi exact aceste calități care din fire nu ne sunt caracteristice. și ajungi să fii confruntat cu niște lucruri la care, firește, ai fi înjurat, ai fi dat cu pumnul, ai fi urât și descoperi și tu și te miri că nu te mai superi, că nu mai vorbești urât și realizezi atunci că Dumnezeu este Cel care îți conduce viața. N-ai niciun merit în faptul că te comporți așa. Este doar rodul lucrării Duhului Sfânt. Tu te-ai consacrat, tu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu, tu ai mărturisit Domnului care sunt problemele tale, care sunt limitele tale și că vrei să scapi de acest fel lumesc de a te comporta. Restul e treaba lui Dumnezeu. Și când vine încercarea, când vine situația de criză în viață, te trezești acționând, vorbind, într-un fel care, firește, nu ți este caracteristic, dar este lucrarea duhovnicească pe care Dumnezeu vrea să o realizeze în fiecare creștin. Aceasta este. Nu ne vom chinui. Acum, numără până la 10, nu te enerva, ai grijă. Da. Nu. Pur și simplu este roada Duhului Sfânt care iese în afară și se manifestă exact atunci când ești ispitit, când ești încercat.
Da. Pavel vorbește și de răzbunare. El spune la un moment dat, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Și aici, evident, se referă în context strict la problema persecuției din partea celor ce nu erau creștini. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. O traducere mai fidelă ar fi atât cât depinde de voi, pentru că n-ai cum să trăiești în pace cu toți dacă ei nu vor.
Apropo de persecuție.
Spuneți.
Când n-ai puterea de a da un răspuns față de un lucru care te afectează, te resemnezi. Și sigur că e ușor să nu întorci rău, nu? Pentru că oricum n-ai cum, nu poți. Da, sunt mai mulți, tu ești singur. Și să zic, gata, acceptăm, dar tu de fapt realizezi că nu poți, nu? E mai greu când...
Este ca un cățel care este înconjurat mai mulți câini și pleacă, n-ai încotro, dar la care...
N-ai niciun merit atunci, asta, pur și simplu
asta,
te
asta ești... nu înseamnă lipsa sprijinului de răzbunare.
Nu. Ei, încercarea este atunci când poți să reacționezi, când ai forța, când ai nu știu ce potențial, când ai nu știu ce relații, băi, și ce așa, ma, da, atunci se
și
vede.
Și din păcate, biserica creștină a căzut lamentabil la acest aspect, pentru că a fost persecutată, a fost nemulțumită, dar în momentul în care a avut puterea, cruciadele sunt o mărturie clară.
Da.
A ce înseamnă...
Poate nu biserica, nu, poate anumiți oamenii care au stat în fruntea unei
biserica nu ca
biserici.
Entitate, exact. Așa cum găsim în Noul Testament. Nu, exact. Oamenii care erau puternici. Da, nu vă răzbunați singur. Pavel spune, ce să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Exact. Eu voi răspăti, zice Domnul. Este posibil să trăim așa cum spune Pavel?
În puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin lucrarea Domnului Iisus în viața noastră, 100% da. Nu avem niciun merit și să nu ne cocoțăm pe niște piciorange imaginare de cunoștințe, că citim Biblia, de nu știu ce, nu. Aceste practici creștine sunt foarte bune, dar ele nu ne asigură puterea de a fi transformați. Puterea vine de la Domnul, puterea stă în lucrarea Duhului Sfânt și 100% acest lucru este realizabil în puterea lui Dumnezeu. Este demonstrat în istoria Bibliei, este demonstrat în istoria creștină, este demonstrat în viața de astăzi, doar în dreptul celor care sunt cu adevărat sinceri, sunt cu adevărat loiali lui Dumnezeu, sunt cu adevărat preocupați de modelul Domnului Iisus și de caracterul Domnului Iisus pe care vor să-L primească și ei în viața.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim pentru discuție. Stimați ascultători, cu siguranță că nu este ușor să trăim așa cum spune Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce cere El vine în conflict cu firea noastră pământească, vine în conflict cu egoismul nostru, dar un om care trăiește cu Dumnezeu va reflecta chipul lui Dumnezeu. Vă invit să experimentați acest chip al lui Dumnezeu în viața dumneavoastră în săptămâna care ne stă în față. La revedere!